Dienas saimnieki, kolēģi, šodien kārtējā finanšu komitejas sēde darba kārtībā 34 jautājumi. Kobzils, Kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Daugavpils Latviešu biedrībā. Līdzfinansējums 300 eiro braucienam uz Rīgas Latviešu biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku oktobrī.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Deputātes, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Es nepiedalos balsojumā.
Paldies. Deputāti atbalsta.
Paldies.
Jefimova kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2024. gada 27. jūnija lēmumā 360 par delegēšanas līguma noslēgšanu ar SIA Daugavpils zobārstniecības poliklīnika atcelšanu un pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar SIA Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā. Lūdzu pieņemt zināšanai arī informāciju par to, ka lēmuma projekta pirmā rindkopa preambulā trešajā rindā tiek svītroti vārdi pašvaldību likumā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti
Paldies.
Atbalsta. Linkevičs, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par naudas balas piešķiršanu sportistam un viņa trenerim no pašvaldības budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Lēmums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2024. gada 25. jūlija noteikumos numur 3 kārtībā, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijas. Organizācijām lēmums arī tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā ar priekšlikumu sazināties ar lielām biedrībām. Varbūt kādam vēl ir nepieciešams lielāks finansējums šajā gadā. Mēs sazinājāmies gan ar Ezerzemi, gan ar futbola centru Daugavpils un biedrības neizteica vēlmi par papildus finansējuma piešķiršanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums, kāpēc tieši 553 un 603? Kāpēc ne 5 beigās vai 0?
Spīdvēja klubs, es ļoti atvainojos, jums nav pievienots sēdes protokols. Biedrība ir iesniegusi tāmi par papildus finansējumu piešķiršanu 78 000 uz domas sēdi. Šīs protokols tiks pievienots un man arī klāt ir izprintēta Spīdvēja kluba tāme, ko viņi pieprasa. Tāpēc arī pēc pieprasījuma ir šāda summa.
Varbūt es šaubos, bet agrāk šis lēmums bija par to, kāda ir maksimālā summa pieejama.
Jā.
Nevis tas, ka rīt uzrakstīs viens klubs, ka viņam vajag 12 eiro, otrs 22. Tāpēc, nu, ja mēs jau pacēlām grozījumus, tad, nu, man ir priekšlikums vienkārši uztaisīt, nu, saglabāt tos 55, lai ir, ja, nu, neiedosim visu naudu, bet tie ir noteikumi par maksimāli pieejamo summu. Tieši tāpat uzreiz ir priekšlikums vīriešu volejbolam ielikt 50 000, nevis prasīt, vai jums ir vai nav, bet parādīt savu nostāju.
Šobrīd būtība nav jautājums par nostāju. Nostāja ir tāda, ka tik cik finansējums ir nepieciešams, lai tiktu nodrošināta klubu darbība, viņš tik arī piešķirts. Tā ir viena lieta. Otra lieta, cik es saprotu, šobrīd tā līknē latiņa tiek pacelta, ņemot vērā papildus finansējumu pieprasīt.
Jā, tieši tā.
Un vadoties no tā. Upnēs, kundze. Kolēģi, es atvainojos.
Biedrība šogad ir uzrakstījusi savu lūgumu par papildus finansējumu piešķiršanu, un šī summa arī tiks iekļauta šogad budžeta grozījums, un par šo summu arī tiek pazūti šie noteikumi.
Paldies. Jo. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt.
Jā, es varbūt izteiktu debates. Jā, 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 mēs jau izskatām konkrētus noteiktus šos te griestus, kas ir pieejami klubiem, un tiešām, lai neatkārtotos varbūt situācijā kā šogad ar volejbola komandu, kad volejbola komandai neesot rīcībā līdzekļu, jo viņam neviens nepateica, ka viņam varēs pēc tam pieteikties papildus līdzekļiem, ir pazaudēti vairāki vadošie spēlētāji, kuri aizgāja uz citiem klubiem, kuri iedeva labākus nosacījumus. Jā, tāpēc no vienas puses jūs stāstat, ka nebija pieprasījuma, no otras puses mēs redzam šobrīd sastāvus, ar kuriem mēs spēlējam un ar kuriem mēs sākām čempionātu. Un pēc būtības šim jautājumam bija jābūt nevis šobrīd oktobrī, bet viņam bija jābūt jūlijā, tad, kad komandas gatavojās un pieteicās nākošajam čempionātam. Paldies.
Paldies. Debates nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums. Lapinskas kundze, lūdzu.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Eiropas reģionālas attīstības fonda projektam Daugavpils valsts pilsētas notekūdeņu un atrišanas iekārtu modernizāciju un par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. 2027. gadam Daugavpils valsts pilsētas investīciju plāna aktualizāciju. Par to projektu. Neliela prezentācija. Šogad tika izsludināta projekta atlase 2.1.1 notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšana pirmā kārta. Projekta iesnieguma termiņš 21. oktobris 2000, nu, šī gada 21. oktobris. Un projekta mērķis uzlabot pašvaldības kapitāla sabiedrības ja Daugavpils ūdens saimniecības pakalpojumu efektivitāti, nodrošinot atbilstošās infrastruktūras jaudas, uzlabot darbības efektivitāti, kā arī samazinot piesārņojumu. Un projekta īstenošanas rezultāti 72526 iedzīvotājiem tika izlabota notekūdeņu atrišanas kvalitāte un efektivitāte. Pēdējā liela mēroga notekūdeņu atrišanas iekartu rekonstrukcija tika veikta kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta ūdens saimniecības attīstība Daugavpili otrā kārta 2009. Gada. Ievēroja topošās atjauninātas komunālo notekūdeņu direktīvas krāsebas aglomerācijām ar cilvēku ekvivalentu no 10 000 līdz 100 000 mainīsies kopējā slāpekļa un fosfora maksimāli pieļaujamas koncentrācijas un kopējais slāpeklis uz 10 mg uz litru un kopējais fosfors 0,7 mg na litru. Notekūdeņu atrišanas iekartas notekūdeņus kopējā slāpekļa un fosfora kopējā fosfora vidējais gada koncentrācijas atbilst komunālo notekūdeņu direktīvas prasībām. Tomēr pēc kopējā fosfora koncentrācijām vairāku mēnešu dati liecina par to, ka esošu notekūdeņu atrišanas procesu nepieciešams pilnveidot, lai notekūdeņu atrišanas iekartas mēnešu un nedēļu fosfora koncentrācija arī atbilstu to pašas atjauninātas komunālo notekūdeņu direktīvas prasībām un nepārsniegtu 0,7 mg uz litru. Iekartu nomaiņa un vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija nodrošina vismaz izšķidušas slāpekļa, skābekļa un slāpekļa atdalīšanas procesa optimizēšanu, mikseru un maisītāju darbības pielāgošanu slodzi, gaisa pārdeves optimizēšanu, procesa optimizēšana stipro lietus gāžu laikā, duņu uzturēšanas laika vecumā optimizēšanu, duņu recirkulācijas procesa optimizēšanu un energoefektivitātes uzlabošanu. Kā arī nomainot aprīkojumu uz jaunam iekartam, var sasniegt energijas patēriņu līdz 20%. Un projekta realizācija neietekmēs uz tarifu, jo elektroenergijas ietaupījums līdz 9% no apstiprināta tarifa iekļautam izdevumiem par elektroenergiju. Projekta Daugavpils ūdens iesūs projekta sekojošas darbības notekūdeņu duņu atudiņošanas un apstrādes iekartu atjaunošanu un notekūdeņu atrišanas iekartu atrišanas efektivitātes uzlabošanu. Tā darbība saistīta ar duņu atudu ņošanu. Centrifugu un duņu padeves ukņu nomaiņa ļaus nodrošināt duņu atudu ņošanas uzlabošanu un samazināt eksploatācijas izdevumus elektroenerģijas patēriņam. Divas esošas centrifugas Andris strādā kopš 2008. gada, un centrifugam ir ievērojami nodilušas pamatdaļas, rezultāta samazinās darba efektivitāte, un vairākas rezervas daļas jau noņemtas no ražošanas. Tātad trīs esošu duņu padaves ūkņas īpeks nodrošina duņu padave uz divam centrifugam, tā sūkņu neatņemama daļa no duņu atuduņošanas procesa. Gaisa pūtē paredzēts nomainīt divus gaisa pūtojus priekšā trišanas bloka, tas ir smilšu kierāju bloks, un divi iesoša gaisa pūtoja Bož strādā kop 2009. gada. Gaisa pūtoja darbības laika tika konstatēts, ka to ražaba pārsniec vajadzīgo ražabu, un lai sistēma nodrošinātu kvalitatīvu smilšu atdalīšanu, un aerācijas sistēmas uzlabošanas smilškirājus paredzē divus jaunas gaisa pūtojus ar mazāko jaudu optimizē smilšu un peldvielu uztvarēju darbību un uztvertu smilšu apstrādi, kā arī samazinās organikas uztvertāja smiltis. Tā četru atgrieznisko duņu sukņu nomaiņa. Esošu sukņu Grundfos strādā kopš 2008. gada. Projekta SIA Daugavpils ūdens tehnoloģisku procesu efektivitātes paaugstināšana ietvaros tika jau nomainīti divi atgrieznisko duņu sukņu vecalīnie, un šo projektu ietvaros paredzēt nomainīt vēl četrus atgriezinisko duņu sukņus. Sukņu nomaiņa ļaus nodrošināt duņu atgriešanu procesa un samazināt eksploatācijas izdevumus elektroenergijas patēriņam. Aerācijas sistēma. Difuzoru sistēmas nomaiņa ieplānota četrus aerotenkos. Esošos difuzoru sistēmas strādā kopš 2009. gada tā jauna līnija un 1999. gada tā veca līnija. Difuzoru nomaiņa aerācijas sistēma ļaus nodrošināt notiku duņu atrišanas procesa uzlabošanu un samazināt eksploatācijas izdevumus elektroenergijas patēriņam, nodrošināt mazāka gaisa pretestību aerācijas sistēma, viendabīgo gaisa sadalījuma tvertnes un uzlabot skābekļa izšķišanas efektivitāti. 11 maisītu vai mikseru nomaiņa. Esoša maisītāja izvietota četros aerotenkos, pa diviem maisītājiem katrā divas atrodas ejaukšanas tvertnē priekšatirīšana un viens maisītājs BOP tvertne. Esoša landiem maisītāja strādā arī kopš 2009. gada, un maisītāja nomaiņa nodrošinās notiku duņa atirīšanas efektivitātes uzlabošanu. Tad vēl vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija. Virs vadības vai automatizācijas sistēma nodrošinās vismaz sekojušu funkciju izpildi. Aerācijas optimizācija. Izmantot reālākā amonija un nitrātu mairījumus, optimāli samazināt energijas patēriņu un uzlabot BSP noņemšanu, nodrošinot slāpekļa daudzumu atbilstību normām. Priekšatirīšanas bloka. Kurs smilču kierāja. Dinamiska gaisa spiedina optimizācija gaisa putuju stācijas optimizēs gaisa spiedinu putuju sistēmu, izmantojot reāla laika mērījumus un samazinot energijas patēriņu. Bioloģiskā atrišanas procesa maisītāju darbības laika optimizācija pielāgot maisītāju darbības laiku pamatojoties uz slodzi un atrišanas veikspēju un samazinās elektroenergijas patēriņu. Ķimikas dozēšanas optimizācija arī optimāli var pielāgot ķimisku vielu dozēšanu, tādējādi samazinot ķimisko reagentu daudzumu duņu atuduņošanas procesa, var sekot līdzi duņu pārstrādes procesam, var dinamiski pielāgot duņu līmeņus, nodrošināt nepārtraukto duņu bilances un optimizāciju, ja nodrošināt duņu vecuma kontrolas sistēma, kā arī no,
nodrošināt arī aerācijas, maisīšanas un recirkulācijas parametrus lietus laikā. Un augstāk aprakstītu pasākumu kopums pēc rekonstrukcijas veikšanas ļauj sasniegt elektroenerģijas patēriņa samazinājumu ap 650 MW gadā, un projekta realizācija neietekmēs uz tarifu, jo elektroenerģijas ietaupījums līdz 9% no apstiprināta tarifa iekļautam izdevumam par elektroenerģiju. Tad...
Vai deputātiem ir jautājumi?
Jā, man viens jautājums. Pirms aizvest dūņas uz pārstrādi. Jums kāda stāv prese? Pašās beigās.
Andris, divas centrifugas, Andris.
Šitās, tās ir pēdējās divas centrifugas, kuras jau ir pašā pēdējā posmā, pirms iekrauja konteinerā.
Jā.
Un salīdzinājumā ar bušer presu, kāda viņam ir
ar kādu
efektivitāte?
Presu?
Bušer presu.
Visam aprīkojumam energoefektivitāte līdz 20%.
Nē, nu, jūs runājat par tām tehnoloģijām, kuras jums šobrīd ir par jaunām, jūs nedomājat, jūs vienkārši skatāties, kā iekšēji samainot vienu centrifūgu uz otru centrifūgu, vienkārši sataisīt tīru energoefektivitāti, bet par pārējiem procesiem jūs šobrīd nedomājat. Paldies.
Pa deputātiem vēl ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Preta atturās kolēģu. Paldies. Paldies, Tatjans, kas pamazīja. Puntas, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie komitejas locekļi un finanšu komitejas priekšsēdētāji un komitejas locekļi. Lūdzu jūsu atļauju ziņot sākumā papildu jautājumu par abūvas tiesības piešķiršanu, jo šodien lēma projekts tika skatīts īpašu mājokļu komitejā un bija vairāki jautājumi. Viens no tiem, vai Daugavpils ūdens funkciju izpildi ir nepieciešams zemes gabals, kuru mēs piedāvājam abūvas tiesībai izmantot.
Pagaidiet, jūs gribat skatīt 32. Tā?
Jā, 32. Ņemot vērā, ka Daugavpils ūdens
vai deputātiem ir iebildumi attiecības darba kārtību?
Papildu
jautājums. Jautājums. Iebildumu nav, lūdzu.
Par abūvas tiesības piešķiršanu. Tad ar lēmuma projektu tiek piedāvāts piešķirt abūvas tiesības saules paneļu uzstādīšanai uz Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību Nometņu ielā daļām. Viena no tām daļām tātad būs 39,085 kvadrātmetri platībā, ko piedāvājam abūvas tiesībai, un otrā daļa ir 39,829 kvadrātmetri platībā. Abūvas tiesības ir 20 gadiem rīkojot mutisku izsoli. Īpašu mājokļu komitejā bija jautājums, vai šis zemes, viens no jautājumiem bija, vai šis zemes gabals nav nepieciešams Daugavpils ūdens vajadzībām, ņemot vērā, ka kādreiz tur ir bijuši dziļurbumi. Sazinoties ar Daugavpils ūdens, nu, bija atbilde, ka nē, nav nepieciešami, bet ja jums ir arī kādi jautājumi, Daugavpils ūdens valdes
Labi, paldies. Tad ir jautājums, Lepinskas kundzei, ir nepieciešami, nav nepieciešami zemes gabala jums funkciju?
Šajā zemes gabalā uz dotu brīdi nav mūsu infrastruktūras un perspektīva tur mēs neko neplānojam.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par minēto lēmumu projektu?
Fiziski, kurā vietā tas atrodas?
Pretī Daugavai ir pievienoti arī lēmumu projekta materiāli.
Tā nav aplūstošā teritorija?
Aplūstošā, faktiski jā.
Tā ir aplūstošā teritorija?
Jā.
Un aplūstošā teritorijā taisīs saules parkus?
Un kādreiz mēs iznomājam saules bateriju arī. Teiksim, šīs platības bija iznomātas, tad arī tur bija arī savu, jāatceraties, arī izmantojam.
Nē, tur bija teritorija iznomāta šiem te, kas ieguva
Jā, bet pirms tam bija arī salu bateriju izbūve, bet, nu, diemžēl viņi to projektu nespēja īstenot, jo tad arī bija krīze. Un ar vāciešiem tad vācu puse bija atteikusies.
Nē, nu, patiesībā jautājums tas pats vien ir. Savā laikā mēs taču nepiešķiram abūves tiesības, mēs iznomājam zemi.
Jā.
Un viņi savu darbību klasificēja kā iekārtu uzstādīšanu, nevis būvniecību. Šoreiz mēs izsolām apbūves tiesības zemes gabalā, kurā apbūve ir aizliegta.
Būtībā tur arī saskaņā ar pilsētu būvniecības departamenta vadītājs, teiksim, konsultējoties ar viņu, tur iespējam tikai, teiksim, tiešām salus paneļu varbūt uzstādīšanu, jo tur ir arī augstsprieguma, teiksim,
bet, labi, bet tā ir apbūves tiesība, vai tā ir I?
Tā ir inženieru būve.
Tā bija noma, toreiz varēja iznomāt zemi. Tagad zemi iznomāt nevar.
Bet,
toreiz ir apbūves tiesība.
Bet inženieru
darbības, bet būvatļaujas nevar.
Zlīdās. Mīri,
mīri. Labdien, cienījamie deputāti. Pavisam nesen šogad Augšdaugavas novads arī bija izsludinājis analogisku situāciju Līksnas pagastā, kad un izsuli veiksmīgi notika vislielākajam sauļu paneļu parkam Latgalē. Un tas jau notika. Un tur bija izsludināta tieši abos tiesība. Un ņemot vērā, ka Līksnas pagastā uzreiz pēc apveida ceļa. Kas?
Es ļoti atvainojos, Zelbas kungs.
Jā, Līksnas pagastā aiz apveida ceļa. Tur pavisam diezgan tāda nopietna liela teritorija. Vislielākais sauļu paneļu parks Latgale. Novads izsludināja. Un viss notika. Un ņemot vērā to, ka sauļu paneļi vispārējā gadījumā nav ierakstāmi, ka patstāvīga būva zemes grāmatā. Vienkārši būs piešķirta abos tiesība. Un tad, kad viss tas...
Laiva kungs, nekustamo īpašuma departaments uzskata, ka izsolāma ir abos tiesība. Tā?
Jā, tieši tā.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Viens? Zelbas kungs? Paldies. Turpiniet, Funtes kundze, lūdzu.
Darba kārtība. Sestais jautājums.
Yes.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 16.11.2023. lēmumā numur 817 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsūles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti, atbalsta nākošais.
Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par abūves tiesības piešķiršanu zemes vienību gaismas ielu 2A Daugavpils.
Paldies, man jautājums Nikolajo kungam attiecībā uz novērtējumu. Iepriekšējā lēmuma projektā jūs, kā pateikt, purvu pa 18 tūkstošiem izīrēsiet. Šeit pa 5.
Mēs ņēmam salīdzinājumam tos datus, kuri jau bija šogad novērtēti. Šajā gadījumā arī ņem tā pati summa, ja es nešaubos, 23 vai 32 eiro centi par kvadrātu.
Ja es nemaldos, šī būs jau otra iesola, jā, attiecībā minēto zemes gabalu.
Nē, zemes gabals bija...
Tur bija izsolīts ar abos tiesībām arī viņš iepriekš.
Bija iepriekš izsolīts.
Mēs lauzam līgumu.
Mēs lauzam līgumu, tāpēc, ka 19. gada bija pandēmija, un ņemot vērā to pandēmiju, tas uzvarētais
abu... Kāda stākuma cena toreiz bija, attiecībā?
Toreiz bija 1000 ar kapeikam.
1038 eiro.
Tagad 5,5 tūkstoši. Jo pagāja jau 7 gadi no tā brīža.
Par gadu un par 10 000 kvadrātmetru.
5,5 tūkstoši plus PVN par gadu par hektāru ar...
Nu, par 10 000 kvadrātmetru.
Jā, jā, tieši tā, jā. Darba materiālus tur ir pieliks komisijas atzinums. Un par vienu kvadrātu, ja es nešabos, tur bija vai 23 vai 32.
Nē, nu pagad, nu pamas ne pamas. Es atvinojos, kolēgi. Pamas Pamats, ne pamats, bija. Tāpēc arī pajautāju, pa cik bija solīdzis pirmo reizi? Kolēģi tagad ir norīdzis pa 1000.
38.
O tad bija laikam pamats.
Tā jau laika, ne, tā jau laika tas arī bija novērtēts ar sertifikātu novērtējumu.
Labi. Paldies. Mēs varam, piemēram, tagad vai nu piedāvāt komiteju vai atgriezt, vai tikai ņems vispār to, tas fakts, ka uz to momentu notiek jau būvdarbi, uz labie kārtojumi, uzlabošana un tā tālāk. Jo minētais vērtējums tika taisīts aprīļa mēnesī, ja?
Jā.
Noteikums līguma ar būvniekiem tikai augusta mēnesī.
Vērtējums cena bija noteikta atsvinošanas komisija. Komisija ņēma vērā šī gada sākumā sertifikāta vērtētāja vērtējumu Čiripova, tas ir, nu, netālu no turienes, ir 4 hektāri dunduru 5 ha, tas zemes gabals. Un tur bija novērtēta abas tiesība, ot uz tam cenam.
Lūdzu.
Nē, vienkārši es domāju, ka ja ir šim zemes gabalam vērtējums, tad vērtētāji arī ir iekļāvoši visus apgrūtinājumus, visus servitiltus, lietus ūdens kanalizācijas, ūdeni kanalizācijas,
jo viņš
pārē. Kā nav?
Nu, nav nekā.
Kam kā šitā?
Nu, tas blakus ceļam. Tīri apgūvējams zemes gabalus.
Šitā karta ir to, ko mēs piedāvājam atbūves tiesību. Nu, ja tā ir tā karta, kas ir apgūves tiesību, nu, tad tur ir konkrēti. Viss vērtē.
Nu, salīdzinot ar to pašu Gajoko, jā, Gajoka ir 800 kvadrati, tas ir 8 hektāri. Šajā gadījumā 1 hektārs. Tur ir 18 000 eiro plus PVN, šajā gadījumā 5 000 plus PVN. Ņemot vērā platību, tāpēc arī izrēķina tā summa.
Labi.
Nu, bet vislabākais veids ir iedot izsolē, un izsolē, ja būs pieprasījums, divi atnāks un pacels cenu.
Labi, tieši tā, jo mēs sludināsim tieši izsoli.
Es piedāvātu šo jautājumu virzīt uz domes sēdi, atnāks mums galvenais nekustamā īpašuma speciālists, un lai viņš kolēģiem paturpina. Bet šobrīd pēc būtības ir iespēja salīdzināt, nu tikai salīdzināmu. A.
Un tur piesakas blakus, jā.
Kas ir bijusi pa tūkstoti? Ja šī izsole, cik es saprotu, sākuma cena ir pa 5 reizes lielākā. 5 reizes lielākā par iepriekš. 5 reizes. Bet tajā pašā laikā mēs augusta mēnesī noslēdzam līgumu par miljonu, lai izbūvētu tur infrastruktūru. Jā, bet... Nu, kas?
Bet es atvienos, bet vērtētais vērtē tieši uz to brīdi, kad viņš tur esot bijis.
Tāpēc.
Viņš nevērtē nākotnē.
Šo punktu, kā uz doto momentu, noslēgts līgums ar būvniekiem. Un pēc pusgada būtu sakārtota teritorija, ceļi, komunikācijas. Labi, Aleks, cits jautājums. Par šo ir novērtējums esat sertificēta eksperta vai novērtētāja vai jūsu komisija? Vai?
Nē, šo konkrētu šo zemes gabalu vērtēja mūsu komisija, bet komisija ņēma vērā blakus novērtēta zemes gabala cenu.
Bet jūs neesat muļķi, jūs tad skatījāties, kas tur būs apkārt.
Protams, tieši tā. Un turpat arī bija, nu, infrastruktūra izveidota, piebraucami ceļi attīstības departaments uzbūvē, ja apgaismojums, es runāju par to Dunduru ielu.
Lēmums par piešķiru finansējumu piešķirus un akadēmika grafstu un gaismas ielai bija pieņemts jūnija mēnesī 20. datumos. No, līgums var? Bija noslēgts augusta mēnesī.
Jā, var jautājumu, varbūt es geogrāfijā pazaudējos. Jā, bet gaismas iela...
Nu, tur jāpagaida tad vēl vienu gadu tā.
Nē, bet tiešām, bet gaismas iela divi mēs šobrīd skatāmies.
Jā.
Tā, kas atrodas nometņu un gaismas ielas
krustpunktā,
tur, kur izbūvēta jau 5 gadi infrastruktūra un nekas nemainījās attiecībā uz šo zemes gabalu.
Tieši tā.
Jo tas, ko mēs noslēdzām jauno, tas ir kilometrs uz priekšu. Kā viņš var ietekmēt šī zemes gabala?
Nē. Es atkārtošos, kolēģi. Mēs šobrīd skatām to trīstūri.
Trīstūris. Pirmais trīstūris, jā. Jelgavas gaismas,
jā. Trīstūris, jā.
Jā.
Vēlreiz. Vēsturiski, ja es nemaldos, tas bija 17. Gads. Pašvaldība bija lēmusi piešķirt apbūves tiesību 17. Gadā, lai tur kaut kas uzbūvētos. Bija izsole pa 1000 eiro gadā, jā, laikam?
Jā.
Kuru uzvarēja toreiz TOPS bija paņēmis.
Jā.
TOPS gribēja tur kaut ko būvēt, bet viņi neuzbūvēja. neuzbūvēja vienu, divu, trīs gadus pēc kārtas, mēs lauzām līgumu ar viņiem.
Jā, viņi labprātīgi paši uzrakstīja to iesniegumu.
Super. Viss beidzās stāsts. Šobrīd mēs ejam tajā pašā vagā, tieši pēc tāda paša principa, pēc būtības uz to pašu mērķi.
Tā? Tā, lai uzbūvētu tur vismaz lielu veikalu.
Labi, tad, Aleks, pasaki šobrīd, tā ir adekvāta cena vai neadekvāta?
Nu, ja komisija novērtē,
tad... Nu, tu savu viedokli, ka deputāti šobrīd viens grib 5, otrs grib 10, jā, cits grib 100.
Nu, ja tā lēmumā ir mans paraks, tad es uzskatu, ka tā ir adekvāta cena.
Labi, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jā,
šo te atkārtotu izsoli komisija rīko pēc savas iniciatīvas vai ir kāds iesniegums?
Diemžēl iesnieguma nav, vienkārši Rūgiļu iedzīvotāju vēlma tāda, ka tur, lai būtu uzbūvēts nu, lielu veikals, kas ir tur ir tiešām nepieciešams.
Protokums. Pēdē notika 23. aprīļa mēnesī. Sēdes protokola izraksts par novērtējumu. Līgums par būvniecību noslēgts 20. datumos augusta vai gal augusta.
Alekse, tad
uz to brīdi, kad notika komisija, nekas nebija zināms par ieguldījumu 1 miljonu apmērā.
Tad savādāk pajau uzdošu jautājumu. Vai šobrīd ir pamats pārvērtēt jums kā komisijai to pašu? Deputāti var atbalstīt provizoru šobrīd, pieņemsim šo lēmumu projektu, un lūk, komisija vēlreiz uztaisīt, nezinu, tu pārvērtē.
Esmu kā komisijas priekšsēdētājs, uzskatu, ka nē. Mēs vienkārši varam pasūtīt jaunu sarpceta vērtētāju novērtējumu. Bet vērtētājs tomēr vērtēs tieši uz to brīdi, kad viņš tur to apsekos. Apsekošanas datuma nebūs tur jaunas infrastruktūras. Tie līdzekļi, kuri ir piešķirti, tas vēl nenozīmē, ka tās infrastruktūra būs vispār eksistēs.
Nē, nu viņi eksistē, viņa
būvē. Tu jau notiek būvniecība.
Nē, nu viņi vērtē. Pagaidiet, bet...
Es neesmu sarpceta vērtētājs.
Ok. Cik ilgu laiku aizņems novērtējums pie certificēta eksperta?
Nu, mēs dodam 3 nedēļas.
Jūs dodat
2 nedēļu laikā, es domāju, ka viņi arī...
3 nedēļas. Tad es šobrīd vienkārši jautājumu tagad uzdošu. Vai ir iespējama situācija, kad vērtētājs iedos vairāk vai mazāk?
Vērtētājs ņems vērā salīdzinājumam tos datus, kuri jau šodien eksistē uz papīra, kuri ir fiksēti gan zemes grāmatā, gan domas līgumos.
Būvēs jauns, ja? Viņš šobrīd, jūs zināt, ka tur, piemēram, daudz dzīvokļu māja būvēsies. Dabas kungs.
Es varbūt atgādināšu, atsveidzināšu vienu vēsturi. Līdzīgi bija situācija Kaunas un Ventspils ielas rajonas. Tad, kad bija jau uzbūvēta apgaismojums, uzbūvēti asfaltēti ceļi, viss bija uzbūvēts, pasūtījām vērtētāju, vērtētājs to neņem vērā. Jo vērtētājs salīdzina ne infrastruktūru, vērtētājs savi zemes gabalus un viņu lietošanas mērķi.
Izvietojumu un vislabāko, lietošanas mērķi. Tieši tā.
Viņš neskatās...
Infrastruktūra tur nu, netiek ņemta vērā.
Pašvaldības pienākums izbūvēt infrastruktūru, bet pārējais tas, viņš nekādi neietekmē šīs zemes sākuma vērķi.
Labi, paldies. Protokums.
Priekšsēdētājs nesen bija parakstīts arī līgums par nodomu, ka tiks blakus uzbūvēta daudz dzīvokļu dzīvojumam. Jā vai ne?
To savu babka nadvēja skazāla.
Vispār tā,
bija... O ceļš būs.
Man ir prieks, jā, tā, savu veidu.
Tu ir labi.
Jā, vērtētājs var skatīties, var neskatīties, bet iespējami ir pretendents. Nu, ja tādi būs, protams, vairāk par vienu, jā. Viņi noteikti zināja un zinās, kādu infrastruktūru tur izbūvēs, kādas ir attīstības perspektīvas un savos priekšlikumos viņi būs vairāk. Ja, protams, ka šīs intereses ievērtas. Tā kā tur īpaši nekādu risku nav. Terēt vēlreiz naudu vērtētāju apmaksai, nu diez vai ir iet.
Labi izdramt, sekojuši, es tad piedāvāju kolēģiem, kā teiks, Solomona risinājumu atbalstīt lēmumu projektu un lūgt jums līdz domes sēdēji vēlreiz savākties apsvirīt šo jautājumu. Vai ir pamats skatīt, vai nav pamats viņu pārskatīt vai skatīt?
Bet ņemt vērā noslēgtā līgumu par infrastruktūras sakārtošanu.
Labi. Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar lūgumu komisiju paskatīties šo jautājumu vēlreiz. Kas būtu par? Paldies, deputāti, atbalsts. Nākamais šais lūdzu.
Par dzīvojamās mājas Aglonas ielā 3 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 18 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, deputāti, atbalstam.
Par dzīvojamās mājas kautas ielā 30 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 60 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par dzīvojamās mājas Rēpils ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 7 pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, Dalbas kungs.
Par...
Paldies. Labi. Atmīcim. Lai paldies, lai mums pieņems. Nākošais lūdzu.
Par dzīvojamās mājas reizes, kad mēs ielā 15 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 65 pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Zemes vienības, kad uz trapdzīmēms 0500-006-0330, Priežu ielas 8. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības, kad uz trapdzīmēms 0500-010-1523, Balīlā 1 CK 12-523 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības, kad uz trapdzīmēms 0500-010-2747, Balvu ielā 1 CK 254 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības, kad uz trapdzīmēms 0500-010-1479, Balvu ielā 1 CK 9-514 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības, kad uz trapdzīmēms 0500-006-1731, Klusā ielā 18K4-299 Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmēms 0500-006-1813, Klusā ielā 18K12 Daugavpils pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmēms 0500-026-0320, 18. Nombra ielā 328. Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-020-1406, Dunduru ielā 2K3, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-020-1411, Dunduru ielā 2K2, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-008-0590, Piekrastas ielā 10K243 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-028-39-58, Butlerova ielā 1K6-118 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-028-30-833, Butlerova ielā 1K1-16, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-028-14-36, Butlerova ielā 1K73, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-028-30-9-60, Butlerova ielā 1K110, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-028-30-7-48, Butlerova ielā 1K8-175, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības, kad es trapdzīmējums 0500-029-27-20, Vaiņotas ielā 6A-K6, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem, ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 001 80 18 stacijas ielā 20 13 Daugavpilī pārdošana.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstu.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 001 80 14 stacijas ielā 29 Daugavpilī pārdošana.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam.
Par zemesvienības kadastra apzīmējums 0500 001 80 21 stacijas ielā 20 16 Daugavpilī pārdošana.
Paldies deputātiem par jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam. Čibas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu atbalstu par veikt apropriācijas pārbaudes par izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Iestādē Daugavpils novadpētniecības mākslas muzejs, bet iet runa tieši par māla mākslas centru.
Paldies.
Un šis lēmuma projekts ir atbalstīts kultūras izglītības komitejā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputātiem atbalstam. Jukšas kundze, lūdzu. Atvainojamies, ka mēs jūs.
Viss kārtībā. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmskolas izglītības iestāde, budžeta programmā Eiropas Savienības un citi finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Lēmumu projekts tikai izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti atbalsta.
Paldies.
Cienējamie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.